Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Krajem prošlog tjedna u Tehničkom muzeju u Zagrebu održani su Dani svemira, na kome su sudjelovali mnogi poznati naši znanstvenici, ali i ljubitelji astronomi, amateri i profesionalci. Jedan od znanstvenika je i dr. Davor Horvatić, docent na fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Predavanje je zapravo intrigantnog naslova. Zašto svemir postoji? Pa ću vas to i ja pitati, doktore Horvatiću, zašto svemir postoji?
Pa naravno, svako bih htio znati odgovor na to pitanje, ali evo, predavanje namjerno napravljeno sa intrigantnim naslovom, jer to je pitanje koje golica ljudsku maštu. Otkad ona, praktički ljudi gledaju nebo, otkad promišljaju svoje mjesto na zemlji u svemiru, stalo se pitamo zašto. Možemo ići još na dublje pitanje zašto išta postoji. I zapravo predavanje je dalo jedan pregled mogućih odgovora. Znači, još uvijek nemamo toliko znanje, toliki kapacitet sagledavanja svih tih kompleksnih aspekta svemira da možemo dati definitivni odgovor, ali što je zanimljivo, u zadnjoj dekadi imamo sve više natuknica što bi moglo biti prije nego što je naš svemir nastao, kakva je konfiguracija fizikalnih zakona i da li je moguće uopće da ništa ne postoji. Znači, nije pitanje zašto išta postoji, nego je više se radi o tome, o nemogućnosti da ne postoji ništa.
Da, zanimljivo. Pritom, kad govorimo o svemiru, onda čak razmišljamo i idu znanstvenici tako daleko da kažu pa nije ovo jedini svemir.
Da, kad govorimo da ovo nije jedini svemir, pitanje je isto kompleksno, jer možemo govoriti o više vidova, a stavit ćemo pod navodnike paralelnih svemira. Jer u našem svemiru, ovaj svemir koji možemo doživjeti našim, onaj koji možemo opaziti, je samo dio našeg svemira koji je nastao velikim praskom. Pored toga, također možemo govoriti, u nekim teorijama se govori, da bi mogli postojati paralelni svemiri kao, znači, ono, moramo ići u malo veći broj dimenzija, pa bi govorili, znači, o paralelnom svemiru koji može utjecati gravitacijski na naš. Kažem, obično bi ljudi zamislili to kao nekakve lopte uronjene u vodu ili u zrak, ili balone koje plutaju zrakom, pa na taj način razmišljaju o paralelnosti, ali uvijek moramo razmišljati da su to samo približne slike na nižem broju dimenzija. A onda kad govorimo o drugim svemirima, možemo otići u svijet kvantne mehanike. Jedna od interpretacija je takozvana interpretacija više svjetova, da zapravo postoji beskonačna kopija naš samih, i da mi samo doživljavamo jednu realnost koja je moguća kvantnim procesima. Tako da pitanje je višeslojno i kad kažemo, znači, da li postoje drugi svemir, obično će vam fizičar vas pitati na koje druge svemire misliš.
Da, Stephen Hawking kaže da postoje vjerojatno, vrlo vjerojatno i drugi svemiri, paralelni.
Evo, znači, područje rada Stephena Hawkinga je gravitacija, jesu crne rupe, znači je kozmologija, i znači u okviru tih teorija govorimo, znači, o paralelnom svemiru koji bi postojao, znači, to jest, kad kažemo postojao, znači, ono, ako postoji, onda na naš svemir utječe gravitacijom. Kad proučavamo pozadinsko mikrovalno zračenje koje je nastalo u ranoj fazi svemira, ljudi kažu da vide određene dijelove koje su u potpunosti prazni, da nema tako velike koncentracije ni galaksija, ni međuzvjezdanog plina, jednostavno ono, samo vrlo veliki vakum, i onda se pitaju zašto postoji takva struktura. Kažu, pa bi onda, znači, jednostavno, pošto je gravitacija jedna od sila koja u tim teorijama koje omogućuju postojanje takvog nivoa paralelnog svemira mogla pobjeći iz jednog svemira i doći do našeg, kao vidjeli bi utjecaj da jednostavno taj svemir vuče materiju ili rastjeruje materiju iz tog područja. Također određena grupa fizičara je rekla, ili astronoma, da vide određeni kao smjer u kojem se, općeniti smjer u kojem se gibaju sve galaktike, ali opet to je kontraverzno, jer više grupa se bori oko statistike, da li je statistički značajno to što vidimo, znači da li možemo to tumačiti da gravitacijska sila tog drugog paralelnog svemira opet povlači sve galaktike u tom smjeru. Znači, vidite, nije to pitanje o kojem ne možemo pričati. Definitivno to je pitanje o kojem možemo govoriti kroz opažačku astronomiju.
Mislim da zapravo tamna energija bi se možda mogla time objasniti.
Vidite, znači, tamna energija je zapravo pravo ime tamne energije bi trebala biti nepoznata energija. Jer ono što znamo o tamnoj energiji, znamo da kad god nastane novi kvadratni metar prostora, stvori se konstantna količina te tamne energije. To je zapravo ono što goni i ubrzava širenje svemira, što će ga jednog trenutka u dalekoj, dalekoj budućnosti rastrgat, ali mi zapravo ne razumijemo što tamna energija je. Jer to je zapravo jedan, kaže se, to je najveća greška u bilo kojem računu u znanosti. Zašto? Kad smo mi mislili da doprinos tamnoj energiji dolazi od toga što vakuum nije prazan prostor, nego uzavrelo more čestica i antičestica, i kad smo bacili sve u račune i išli računati znači koliko bi taj doprinos bio, pogriješili smo za 10 na 120 u redove veličine, to je znači 10 i 120 nula, to je grozno velik broj i to je ogromna, ogromna pogreška. U zadnjih godina, pogotovo u području u kojem se ja bavim, čuo sam objašnjenja kako bi taj broj mogli smanjiti, da on jednostavno postane prihvatljiviji, i da li pitanje, znači da li razumijemo uopće tu strukturu vakuma dovoljno dobro. Kažem, to je definitivno pitanje kojom će se još mučiti dugo i fizičari koji se bave kvantnom teorijom polja i oni koji se bave elektroslabom silom ili mojim područjem kvantnom kromodinamikom, znači, sila, znači područjem koje opisuje interakciju kvarkova koji su gradbeni elementi, protone, neutrone. Znači, treba nam još puno, puno znanja da bi uopće mogli nešto reći o toj tamnoj energiji.
Emisija o svemiru. Dakle, kvantna kromodinamika je vaše područje djelovanja, tako, odnosno rada, rekla bih. I kad govorimo uopće o česticama, o teoriji čestica, o tome kakvih sve čestica ima, do kuda smo došli, u posljednjih 50 godina je napravljen zapravo jedan značajan skok, rekla bih.
Da, da, znači napravljen je značajan skok, pogotovo evo u zadnjih par mjeseci. Većina fizičara može biti oduševljena, ja ću reći, standardni model fizike radi. I sad, lajku taj standardni model ništa ne znači. Zapravo, da ga malo približimo, priču moramo početi znači 1900. Vrijeme otkrića elektrona, možemo se pomaknuti 30 godina malo naprijed, u vrijeme između dva velika svjetska rata, otkriće protona, neutrona, radne Fortove pokusi koji potvrđuju kako izgleda atom, kvantna teorija koju su temeljili u pravom smislu Schrödinger, Heisenberg i Dirac, i sad imate tu jedan dobar temelj za razumijevanje atoma. No onda, nakon drugog svjetskog rata, pokusi nas guraju prema tome da vidimo da u tom svijetu postoji i egzotični, rekli bi fizičari, zoološki vrt čestica, koji dovodi do opće eksplozije, ono što bi ljudi rekli, elementarne čestice. No radovima Muraja Gelmana, Cvajga i ostalih fizičara zapravo dolazimo ponovo na jednu redukciju i svođenje svih tih elementarnih čestica na mali podskup koji danas zovemo kvarkovi i leptoni. Dobro ste rekli, znači u tih zadnjih 50 godina mi zapravo doživimo pravu renesansu i možemo zvati to doba od 50. do 70. 80. godina zlatnim dobom fizike elementarnih čestica, jer mi zapravo dobijemo pravi uvid u to kako svijet funkcionira. Otkrivamo leptone, kvarkove, polagano otkrivamo sve tri generacije, ali mi ih dijelimo u tri generacije. Zašto? Prva generacija, kvark gore, kvark dolje, elektron i elektronski neutrino, nam zapravo čine sav ovaj svijet koji vidimo. Na višim energijama imamo druge dvije generacije sa kvarkovima stranim, šarmantnim, vrh i dno, mionskim i taonskim neutrinom, čine zapravo sve što smo do sad opazili u našem svijetu. Imamo tu nosioce sila, elektromagnetske sile, jake sile, te kvantne kromodinamike, slabe sile i gravitacije, mislim taj graviton, to je ta fantomska čestica, gravitacija je posebna priča za sebe, jer standardni model zapravo uključuje te tri sile, kvantnu kromodinamiku, koja opisuje kvarkove koje čine protone i neutrone, elektromagnetizam i slabu silu koja je odgovorna za beta radioaktivne raspade. I sad, evo, ove godine konačno imamo potvrdu i tog famoznog Higgsovog bozona, koji zaokružuje cijelu priču, koji nam je jako bitan da kvarkovi i elektroni dobiju tu malu masu. Masa 99% vidljive materije u svemiru ne leži u Higgsovom bozonu i njegovom mehanizmu. To je jedan drugi mehanizam. Znači, više bi bilo bolje rečeno da je to mehanizam koji lijepo opisuje Einsteinova relacija E jednako m puta c na kvadrat, znači ekvivalentnost energije i mase. To je zapravo ono što mi vidimo, da je proton jako težak, da je to ništa drugo nego energija kojom su kvarkovi vezani u protonu. I znači, s Higgsom je bio nužan zbog puno drugih razloga u tom standardnom modelu da bi mi dobili, znači, te male mase. To je jako bitna stvar, jer u našem svemiru sve čestice koje nemaju masu moraju se gibati brzinom svjetlosti, a sve čestice koje imaju masu ne smiju se, ne mogu se gibati brzinom svjetlosti. I lijepo smo mi zaokružili tu priču. Ali imamo toliko neodgovorenih pitanja u tom standardnom modelu, jer kad ubacujete iz pokusa eksperimenata 23 parametra, znate da to ne može biti vaša konačna teorija. Ali mi smo htjeli vidjeti nekakve barem ono što bi rekao čovjek, šibicu svjetlo u mraku, kuda krenu dalje. Za sad toga nema i nadajmo se da će nam CERN dati nekakve naznake kuda krenu dalje.
Što se tiče gravitona, to je još uvijek na neki način tabu tema, rekla bih. Ne usude se čak ni znanstvenici o tome puno govoriti. Postoji li uopće ta čestica?
To je jako dobro pitanje, jer mi smo potvrdili indirektno, znači neizravno, postojanje gravitacijskih valova. Mjerila se energija u sustavu pulsara, znači dvije neutronske zvijezde koje su jako blizu, imaju izuzetno jako gravitacijsko polje, i mjerilo se koliko se taj sustav usporava, koliku energiju oni zapravo emitiraju gravitacijskim valovima. Ubacili su Einsteinovu teoriju relativnosti, napravili su predikciju, izmjerili su i kroz sve ove godine pokazalo se da Einsteinova opća teorija relativnosti savršeno daje predikciju da se ta energija gubi gravitacijskim valovima. Mi gravitacijske valove nismo opazili direktno, to treba izuzetno, izuzetno osjetljive pokuse provesti. Prevelik je šum na Zemlji, mi se još uvijek borimo sa onim uređajima koji se zove interferometri, znači imamo, možemo reći, dva lasera i sad mjerimo koliko bi zapravo vidjeli nekakav uzorak, znači tamnih i svjetlih pruga. Kod malih pomaka gravitacijski val, prvo su mislili da ćemo ga otkriti kad gravitacijski val lupi veliki aluminijski valjak pa ga rastegne i kompresira na određeni način, ispalo da to nije dovoljno osjetljivo i jednostavno nema toliko snažnih kozmičkih događaja, nigdje nam se neće sudariti nesimetrično dvije crne rupe u našoj blizini pa da imamo tu sreću da detektiramo takve snažne gravitacijske valove. A opće pitanje gravitona ima i svoj dublji sloj, jer to znači da kad govorimo o gravitonu, znači govorimo o gravitaciji kao o na nivou kvantne teorije. Ali mi danas apsolutno pojma nemamo o tome kako gravitaciju napisati na kvantnom nivou. Ima puno puteva, puno fizičara obećava, to je prava teorija, riješit ćemo, tako ćemo kvantizirati gravitaciju. Za sad još uvijek nije uspio niko da može reći definitivno ovo je prava kvantna teorija gravitacije.
Doktore Horvatiću, govori se danas znanstvenici govore o kvantnoj prirodi prostora i vremena. Što bi to zapravo značilo?
Jedna zgodna prispodoba vam je sa čašom vode. Ako uzmete li bokal vode i naljevate vodu u čašu ili pustite iz pipe slavine, znači tu vodu da curi, vi možete reći, ja vidim vodu kao neprekinutu tvar. Znači ona u mlazu teče, vi ne vidite strukturu, vi ne vidite tu molekule vode između kojih je vakuum. Ali vi znate da ta voda je zgrađena od atoma vezanih u molekule i da između njih je prazan prostor. Mi prostor doživljavamo kao nešto neprekinuto, kao nešto potpuno glatko, vrijeme kao nešto što teče i jednostavno imamo tu nekakvu protežnost. Ali kad govorimo o pokušaju kvantiziranja gravitacije, jedna od teorija, na engleskom se zove quantum loop gravity, možda bi neko mogao to prevesti kao petljasta gravitacija, kažem, ono, treba biti malo tu pustiti našim jezikoslovcima, ljudi koji se bave nazivljom u fizici, da smisliš zapravo pravi točan izraz kako bi to opisali. Ti ljudi koriste izraze atomi prostora i vremena. Da bi vam objasnio tu fizikalnu teoriju, treba malo upotrijebiti određeni matematički formalizam od kojeg vrlo brzo, vjerujte mi, zaboli glava, jer jednostavno je za laik ali neupućenu osobu Clebsch-Gordonovi koeficijenti, određene vrste kvantizacije angular momenta, mreže spinova i takve stvari za čas mogu zvučati jako, jako egzotično, ali treniranom fizičaru on će vidjeti svu ljepotu matematičkog aparata unutra i povezanost sa gravitacijom. I kad govorimo na tom nivou, mi doslovno možemo dobiti, kao što vidite, energetske spektre u vodikovom atomu i emisije elektromagnetskog zračenja kad se preskaču, kad fotoni, mislim, ne preskaču, nego jednostavno atom se relaksira između tih energetskih nivoa, mi možemo govoriti o takvim spektrima, znači ono, o određenim kvantima površine, znači možemo imati površine određenih mjernih jedinica, sad da ne ulazim, kažem, u sve specifičnosti, i doslovno govorimo o dužinama, govorimo o površinama, govorimo o kvantnim volumenima i govorimo o kvantu vremena. Znači, govorimo o jednoj doslovno kvantnoj strukturi prostora i vremena. I kažu ljudi, možda ćemo to uspjeti pokazati. Jer imamo satelite u orbiti, poput Fermijevog satelita, koji trenutno mjeri udaljenu svjetlost koja dolazi do nas od kvazara, gdje možemo vidjeti da ako zbilja prostor i vrijeme ima takvu strukturu, foton crvene svjetlosti i foton plave svjetlosti, znači niže i više energije, bi putovali različito vrijeme. Ne bi im trebalo, ono, trebalo im različito vrijeme da doputuju do nas. Na tim velikim udaljenostima oni bi akumulirali dovoljno vremensku razliku da bi mogli reći, znači, ali problem je da su kvazari nisu točkasti objekti i da jednostavno za sad osjetljivost koju imamo nismo sigurni da li ti efekti dolaze od kvantizacije prostor vremena ili zbog mehanizma nastanka. Trebaju nam osjetljivi sateliti i malo, znači, bolja oprema i nadamo se da će vam možda taj odgovor dati. Tako, a mislim, što je ljepota toga, ako vi opazite takvu stvar, vi ćete automatski potvrditi jednu fizikalnu teoriju i koja više neće biti samo, znači, teorija, nego će biti znanost u pravom smislu, da imate teoriju koja nešto predviđa, eksperiment koji potvrđuje i vi možete jednostavno imati sinergiju jednog i drugog.
Emisija o svemiru. Doktore Horvatiću, što kažete na teoriju struna? Koliko je ona danas zapravo blizu nekakve potvrde ili je još to jako, jako daleko?
Vidite, znači, teorija struna je konkurent, znači, quantum loop gravity u kojoj smo spominjali, znači, to je petljastoj gravitaciji, i jedna lijepa knjiga, Trouble with Physics od Lee Smolina, vam govori o tom ratu. Lee Smolin je možda ono malo tu pristran, pa će više zagovarati ovu petljastu gravitaciju, ali zapravo obje teorije su kandidati. Oni imaju svoj razvojni put, kako su nastale, od kuda su nastale. Teorija struna je nastala, ne bi vjerovali, iz kvantne kromodinamike, bila inspirirana. Slavni danski fizičar Holger Nissen, koji je često gost u Hrvatskoj, pošto mu je žena hrvatska novinarka, tako da imamo sreću ga često slušati u Zagrebu, znači jedan je od začetnika i često smo mogli, znači, ono, pričati s njim kako i zašto je ta teorija otkrivena, tako da imamo jako, u Zagrebu imamo dobar uvid u taj segment fizike. I evo, kolega Prester na Riječkom sveučilištu je jedan od naših fizičara koji se aktivno bavi tim područjem, tako da imamo sreću da dobijemo, znači, jedan dosta nepristran odgovor gdje te teorije stoje kad gledamo, znači, rat tih klanova. Da, doslovno jesu klanovi, znači, zato što to mi je, znači, ono, znanost je borba, znači, svako, mi lijepo kažemo, evo teorije, pokaži mi da li to drži vodu, napadni ju, nađi slabosti, jer jedino tako možemo napredovati. I niko neće se, ono, znači, uvijek ima ljudi koji se vole držati svoje teorije, ali ono, hoće da bude, ono, znači, ako hoćete da vam se nešto potvrdi, morate se boriti za to. i argumentirati. To je ono kvaliteta u znanosti što jednostavno idemo što bolje protres temu. I teorija struna ima tu prednost da bi ona mogla objasniti sa jednim parametrom kako izgleda ovaj svijet. Objasniti njegovu dimenzionalnost, objasniti sile, dati nam uvid u puno više stvari nego što smo htjeli, znači ono, da li je postojao svemir prije ovog, kako su, šta su to brane, znači ono, membrane od membrana, znači brain je izraz koji mi koristimo da bi opisivali te nekakve više dimenzionalne opne. Postoji takozvani fantastični matematički izraz kalabijao mnogostrukost, koja je zapravo više dimenzionalna ploha koja ima određena lijepa svojstva i kad se crtate, obično crtate neke presjeke sa niže dimenzionalnim prostorima. Neki pričaju u sudarima tih hiperploha, pa u njima da nastaju novi svemiri. Jednostavno jedan bogati živopisan opis koji bi nam trebao dati uvid u sile kakve postoje. Samo nesreća je da ona je jako teško potvrdiva eksperimentalno. Ljudi koji se bave ovom, znači, kvantizacijom prostora i vremena, spominjali smo satelit Fermi, znači da oni definitivno imaju bolje šanse da budu prije potvrđeni ili opovrgnuti. Jer ono što mi želimo za svaku fizikalnu teoriju, da ju želimo da ona bude moguće se potvrditi pomoću eksperimenta. Jer ako to ne možemo, na kraju se svodimo na filozofiju.
E da, to je točno. Zanimljivo je da zapravo neke fenomene gotovo i ne možemo objasniti ako malo ne uključimo i filozofiju.
Naravno, naravno. Evo ja kažem, uvijek kad promišljate o fundamentalnim stvarima u fizici, jako dobro je popričati sa filozofom znanosti. Evo, ja sam vrlo često znao pričati sa svojim kolegom Borisom Kožnjakom, koji je jedan od naših jako dobrih filozofa znanosti. Ja se nadam da će on uskoro i svoju knjigu objaviti koja je na tragu Feyerabenda i njegove, znači, ono, protiv metode, znači, koja se protrese, znači, temelje šta mi možemo spoznati u znanosti. Tako da to zbilja očekujem sa velikim nestrpljenjem. I u tim razgovorima čovjek zapravo vidi koju puninu može dobiti kad razmišlja o fizikalnim teorijama na pravi način. Jednostavno, jedna stvar je staviti fizikalnu teoriju u jednadžbu, dobiti rezultate, druga stvar je kad to se pokuša interpretirati riječima. I postoji jedna velika zbilja, ono, povezanost i sinergija u te dvije discipline koje su nekad bile nerazdvojive, a danas ispada kao da su krenule svojim putevima. No to je možda samo čovjeku koji nije upućen u današnji status filozofije, znanosti, filozofije i fizike općenito. I znači, ona možda nema neku veliku veliki udio kakva je imala nekad, ali i dalje je izuzetno značajan dio.
Još jedno kratko pitanje sad koji traži isto dugi odgovor. Da li su i Newton i Einstein na neki način otvorili jedan put i ujedno zacementirali možda neke druge putove istraživanja? Pa smo malo i opterećeni upravo njihovim zakonima i jednostavno se od toga ne možemo maknuti.
Evo, kad postavite pitanje tako, moramo zapravo objasniti princip razvoja znanosti. Newton je napravio jako moćnu teoriju koja dan danas se koristi savršeno u većini astronautičkih primjera, svakodnevnom životu, u građevini, jednostavno sile, Newtonovi zakoni su tu i oni neće otići. Einstein je samo nadogradio Newtonovu teoriju kad govorimo o područjima svemira gdje imamo izuzetno jaka gravitacijska polja, velike brzine, velike energije i znači Newtonova teorija i dalje postoji u okviru Einsteinove teorije. E sad da kažemo da su oni zacementirali i da su zatvorili druge pravce, to bi značilo kao da postoji fizika koju ne možemo objasniti pomoću toga, da oni nam ne dopuštaju. Naravno da postoji. I mi tražimo, evo što rekli smo već danas, mi tražimo opis opće teorije relativnosti na kvantnom nivou. Znači, ja ne bi nikad rekao da su oni zatvorili nešto, ja bi zbilja rekao da oni grade kuću od temelja na više I jednostavno mi dalje želimo izgraditi iz te kuće dvorac, znači želimo ga nadograditi u punoj punini da zbilja vidimo kako svemir funkcionira. Jer jednostavno znanost je poput cigala, stavljate malo po malo zidete, nekad će vaš doprinos možda biti samo sloj žbuke, nekad će vaš biti doprinos novih 10 slojeva ili cijeli novi kat, da se izrazim građevinskim rječnikom. I doslovno nema više tih dogmi, nema dogmi u znanosti, ja kažemo, ne može, mislim, sigurno će ljudi napadati, reći ovo ti nije dobar put, ovo nije ovakav, ali ono što je lijepo vidljivo u znanosti, što ja često ljudima kažem na popularnim predavanjima, fučka se svemiru za vašu filozofiju i šta vi kažete da kako svemir funkcionira. Svemir će funkcionirati po svojim zakonima, a mi smo oni koji trebamo otkriti prave zakonitosti. Ako odete na krivi put, ako pokušate nešto objasniti teorijom koja ne drži vodu, možete se jako, jako namučiti da bi dobili odgovore. Jednostavno, vaša kuća će se poput kula od karata raspast kad dođe neki novi pokus koji više to nećete moći objasniti.
Da, koji put se pitam u kojoj je vezi ili kakva je korelacija između naše znatiželje i onog što se događa u svemiru?
Pa vidite, znači, naš mozak je nastao procesom evolucije i jako je pod utjecajem, znači, interpretacije svakodnevnog života na određeni način. Imamo svojih felera. Mi volimo vidjeti uzorak tamo gdje ne postoji, volimo dati nekakve zaključke na principu određenih, znači, ponavljanja, ne znam, ako svaki dan pada kiša u 6 tropima, očekuješ da će i dalje padati kiša u 6 tropima, ali da, znači, dati objašnjenje zašto je to tako, zbog kojih struja, to je druga priča. Znači, treba biti svjestan da u znanosti mi koristimo jezik statistike i da mi moramo eliminirati taj ljudski sanjarski duh koji bi možda nekad htio da nešto postoji, ali toga nema u teoriji. Znate, jednostavno taj dio našeg promišljanja je jako dobar. Treba imati dobar mozak, dobru maštu i da bi se mogla napraviti predivna sinteza nekih fenomena. Ali opet, treba sve uzimati sa zrnom soli i pažljivo, znači slijediti određene principe i graditi ih.
Doktore Horvatiću, fizika kritičnih fenomena, što je zapravo to? Kažete da ima utjecaj i važna je i za ekonomiju, i fiziologiju, i seizmologiju.
Da, i mislim za puno drugih područja ljudskog djelovanja, i od sociologije, i od politike, i znači jednostavno to je fizika koja opisuje fenomene koje možemo reći na neki način se pojavljuju kad je suma svih dijelova, znači kad imamo, ajmo reći ovako, da budemo što jednostavnije. Ako stavite 10 kuglica po gram na vagu, vi ćete dobiti 10 grama. Jednostavno masa će se zbrojiti. Ali imate sustave gdje je među djelovanjem, među jedinkama, puno veće kad gledate efekte nego koje bi dobili kad bi zbrojili samo pojedinačne učinke. Znači imamo određenu, mi kažemo, nelinearnost u tom djelovanju. Ono što znamo za ekonomiju da je to ono što fizičari zovu samoorganizirana kritičnost. Recimo da znamo da nijedan pravni, ekonomski ili bilo koji drugi regulatorni sustav neće moći spriječiti padove burzi, znači krizna vremena u ekonomiji, znači uvijek će toga biti. To je takav sistem koji poput, evo jedan primjer, divni primjer kritičnog fenomena, imate pješčane dine, nekad pomak zrna pjeska ne napravi ništa, nekad izazove kompletnu pješčanu lavinu. I to su takvi sistemi. I ljudsko tijelo pokazuje takve stvari, pogotovo možete vidjeti kad proučavate mreže na koji način se transportiraju hranjive tvari kroz tkiva, kad proučavate strukturu mozga, kad proučavate strukturu interneta, proučavate interakciju trgovanja na burzi, proučavate znači raspodjelu bogatstva u naciji. Jednostavno, to je jedno novo područje koje se strašno, strašno širi i može nam biti ono direktno korisno društvo. Recimo epidemiologija. Širenje kroz epidemija, kroz ljudsku populaciju doslovno se može opisati takvim fenomenima. A to je znači jedno srodno područje koje povezuje fiziku, povezuje matematiku, povezuje znanosti, kompjuterske znanosti u jedno i moramo reći da u Hrvatskoj je to područje sve aktivnije i da grupe sa Instituta Ruđer Bošković kod nas, grupe na PMF-u, na matematici, na medicini. Znači imamo jednu veliku, veliku suradnju i nadamo se zbilja da ćemo moći puno doprinijeti tom području.
Ako vas politika bude uvažavala?
A vidite, znači postoji jedan zgodan rad od američkog politologa i matematičara zanimljivog imena Bruce Bueno de Mesquita, koji je napisao jednu predivnu knjigu Prediction is Game, ili znači igra prekognicionista, koji je iskoristio model teorije igara i sa preko 90% uspješnosti predvidio ishode spajanja kompanija, sudskih sporova, političkih izbora i svega toga. Samo je uzeo najgore ljudske prirode, što je najstrašnije. Ali fascinantno je pročitati tu knjigu i vidjeti koliko malo podataka vam treba da bi dali nekakvu ozbiljniju predikciju razvoja političke situacije u državi ili ishoda određenih malo težih sporova.
Stiglo je pitanje jednog slušatelja i onog koji prati zapravo Andromedu online na ovom portalu. Da li smo mi sa svojim sondama proširili život po drugim nebeskim tijelima, misli se na naš sunčev sustav isključivo? Naime, poznato je da naše sonde i ono što je išlo do nebeskih tijela nije bilo savršeno sterilizirano. Da li je moguće da smo mi već proširili život? Molim objašnjenje, kaže slušatelj.
Evo, ja sam siguran da će kolega Ante Radonić dati puno detaljniji odgovor na to pitanje, ali ja kao fizičar mogu dati par smjernica koje bi vodili na pravi odgovor. Znači, da, mi smo slali sonde po sunčevom sustavu. Recimo, ako uzmemo Veneru za primjer, Venera je sama jako dobro sterilizirala te sonde i to su toliko grozni uvjeti tamo da teško može bilo koji oblik života na Zemlji preživjeti tamo. Čak i naši najekstremniji ekstremofili bi teško preživjeli na Merkuru i Veneri. No, dok govorimo o Marsu, vjerojatno je situacija dosta drukčija. Ali evo, ja se baš se pitam kako to obavijest sprema NASA u vezi svojih rovera koji se pojavila ovih dana i što će zapravo oni najaviti na Marsu. Znači, pitanje je da li na Marsu smo ono kontaminirali, da li smo na Mars šta donijeli. Kažem, mala je vjerojatnost, iako ima zbilja ekstremofila koji mogu bez problema preživjeti zemljske uvjete. Veći je problem ako bi htjeli u budućnosti istraživati Europu, znači ne kontinent nego mjesec od Jupitera. Znači, postoje jezera na kojima ćemo to testirati na površini planeta Zemlje da ne bi slučajno kontaminirali moguće oblike života na Europi. Ali kažem, svemir je zbilja jako negostoljubivo mjesto i ok, možda bi bilo nezgodno da smo kontaminirali život koji postoji, ali možda nije ni loše da smo ga i prenijeli malo dalje.
Da, znači imamo stvarno sreću da imamo ovakve uvjete kao što imamo na Zemlji. Doktore Davore Horvatiću, hvala vam lijepa. Ante Radonić će nam malo više reći o tome da li smo mi mogli već na neki način posuti život u našem sunčevom sustavu. U prvom redu recimo na Marsu.
Da, po svoj prilici mi smo već poslali mikroorganizme na Mars. Ali da krenemo recimo po redu. Bio je zanimljiv slučaj u misiji Apollo 12 kad su znanstvenici namjerno u jedan kabel ubacili neke bakterije s namjerom da se to vrati na Zemlju. To nije bilo službeno objavljeno, ali u tijeku misije Apollo 12 javljeno je da astronauti trebaju donijeti to na Zemlju. A upravo u misiji Apollo 12 bio je zadatak spustiti se sa mjesečevim brodom vrlo blizu robota Surveyor 3 u kome su se nalazile spomenute bakterije. I zaista, Apollo 12 je imao prvo precizno spuštanje na mjesec, spustili su se samo oko 180 metara od mjesta gdje je 2,5 godine ranije sletila robotska letjelica Surveyor 3. Astronauti su došli do letjelice, uzeli su spomenuti kabel gdje su bile postavljene bakterije, uzeli su čak i jednu televizijsku kameru da se može ispitati kako je svemir utjecao na taj materijal tokom vremena. Nakon što su došli astronauti Apollo 12 na Zemlju, dakle nakon što je ta druga čovjekova ekspedicija na mjesec bila završena, došlo se do vrlo zanimljivog otkrića. Naime, one bakterije koje su bile u onom kabelu, one su 2,5 godine preživjele na Marsu. One su stvorile jednu koloniju, preživjele su, pardon, preživjele su na mjesecu. Zašto? Jer su u tom kabelu bile zaštićene od smrtonosnog zračenja i uspjeli su preživjeti na mjesecu 2,5 godine u tom zaštićenom prostoru, ali oni su nepredviđeno, znači su nepredviđeno u samoj TV kameri su našli bakterije koje su tamo slučajno ostale, jer znači kamera nije bila dobro sterilizirana. Evo, tako su zapravo ti mikroorganizmi proveli 2,5 godine na mjesecu zaštićeni dijelovima letjelice i vraćeni su natrag na Zemlju.
Znači li to da oni nisu bili zaštićeni, da vjerojatno ne bi preživjeli?
Pa vjerujemo da ne bi bili preživjeli, da su bili potpuno izloženi radijaciji, a također i ultraljubičastom zračenju sa Sunca posebno. E sada imamo vrlo interesantnu priču u vezi planeta Marsa. Naravno, sve sonde koje su se slale prema Marsu sa zadatkom da dospiju na površinu Marsa, one su bile sterilizirane, ali vi ne možete sve sterilizirati. I onda vodi se briga koji je stupanj sterilizacije potreban za određeni dio letjelice. I sad zanimljiva stvar dogodila se upravo sa roverom Curiosity. Naime, rover Curiosity je bio pripremljen tako da se može spustiti i tamo na područjima gdje bi se moglo naći leda i vode. Ako letjelica koja dolazi sa Zemlje može doći u doticaj sa ledom ili vodom, onda treba voditi posebnu brigu o sterilizaciji, jer ako bakterije sa Zemlje dođu u kontakt sa vodom ili sa ledom, onda postoji mogućnost da one na Marsu prežive. I dok se Curiosity pripremao, pa možda jedno pola godine prije nego što je on lansiran, dogodilo se nešto što se nije smjelo dogoditi. Radi se o jednoj maloj bušilici koja sa svrdlom prodre u stijene i uzme uzorak kojeg onda može ubaciti u laboratorij za istraživanje. To malo svrdlo je trebalo biti s jednim poklopcem. I plan je predviđao da taj poklopac mora biti odbačen tek kad vozilo stigne na Mars, kako ta bušilica koja će imati kontakt sa Marsovim tlom ne bi došla u kontakt sa bakterijama, znači ona mora biti sterilizirana i potpuno zatvorena. Međutim, pola godine prije nego što je letjelica Curiosity rover lansirana, došlo je do toga da su neki inženjeri odlučili da zbog određene sigurnosti u slučaju da se nešto ošteti pri spuštanju, da može doći da poklopac neće biti odbačen, i onda su odlučili da u sterilnim uvjetima skinu taj poklopac, brinući se o tome da ne bi slučajno neki mikroorganizmi došli do te bušilice sad nakon što su oni taj poklopac skinuli. Ali oni o tome nisu izvijestili znanstvenicu koja je mikrobiolog i koja je odgovoran stručnjak, upravo ona nadgleda sterilizaciju rovera Curiosity. Ona ništa nije znala. Nju su to zapravo, ona je to saznala tek neposredno prije lansiranja, kada je već bilo zapravo kasno. E sada, dakle, inženjeri koji su odlučili da zbog određenih sigurnih razloga u tehničkom smislu skinu taj poklopac sa te male bušilice, oni znači nisu se držali propisa i oni su išli u jednu kalkulaciju. Tamo gdje Curiosity se spustio, to oni su znali da se mora spustiti u Gale krater, gdje je izuzetno mala mogućnost da će tamo naći vodeni led ili vodu, jer je predjel izuzetno suh. Oni su kalkulirali da jednostavno to su takvi uvjeti da bi mogli oni ostaviti tu bušilicu bez tog zaštitnog poklopca, s time da oni su poklopac skinuli u sterilnim uvjetima i onda vjeruju da to onda nije ništa nezgodno. Međutim, nakon što je utvrđeno što se dogodilo, ova znanstvenica koja je odgovorna za sterilnost, onda je ona jednostavno odlučila da Curiosity mora biti u drugoj kategoriji, to jest ne smije doći u kontakt sa vodom ili ledom. Što to znači? To znači da znanstvenici sad moraju željeti da ni slučajno ne naiđu na vodeni led na Marsu. Naravno, oni znaju da je to mala mogućnost. Ali što ako bi oni slučajno saznali da ima negdje vodenog leda u području Gale kratera? U tom slučaju oni bi mogli reći, joj, divno, krasno, ali okrenimo se, idemo natrag. Znači, rover Curiosity ne smije doći u kontakt, jer on sad ima drugu kategoriju. Zbog toga što se nisu pridržavali određenih mjera, njegova kategorija za sterilizaciju je takva da jednostavno u slučaju da vide negdje da ima vodenog leda ili vode, oni ne smiju doći u kontakt s time. Prema tome, oni moraju, znači, o tome voditi računa. Naravno, oni bi u slučaju da nađu vodin led, oni bi mogli obaviti, recimo, ispitivanja koristeći laser i spektrometar, ali ne bi smjeli uzimati uzorak i analizirati ga. Znači, da ne bi, znači, neki mikroorganizam sa bušilice došao u kontakt sa materijalom na Marsu. E sad ima još nešto. Još nešto zanimljivo. Neki su američki znanstvenici rekli da negdje očekuje se, zbog toga što se nisu pridržavali ovog dogovora sa zaštitom na toj bušilici, očekuje se da je moglo ovom prilikom na Mars sa kuriozitijem doći oko 250,000 spora bakterija. S tim da kažu da vjeruju da je u roku od nekoliko minuta da će one biti uništene zbog ultraljubičastog zračenja i zbog niskih temperatura koje su po noći na planetu Marsu. Međutim, postoji jedno istraživanje obavljeno prije nekih 17 godina u svemiru, kada su znanstvenici poslali neke mikroorganizme koji su nekoliko dana bili izloženi u svemirskom vakuumu, a preživjeli su. Preživjeli su radijaciju, preživjeli su ekstremne uvjete u svemiru u tijeku nekoliko dana. Prema tome, sad je pitanje, ako procjena kaže da je 250,000 spora bakterija stiglo sa kuriozitijem, sad pitanje je zapravo koliko je vremena trebalo da zaista sve to bude uništeno. Dakle, to ostaje pitanje, znači Mars nas može iznenaditi. Prema tome, znanstvenici ni u kom slučaju ne smiju sad poželjeti da kuriozitij naiđe na vodeni led, jer jednostavno on se onda mora okrenuti, odnosno može taj led istraživati samo iz daljine, ali ne smije doći u kontakt. Posebno je sterilizacija važila za ove dijelove koji dolaze u kontakt s Marsom, znači kotači rovera Curiosity su bili, dakle, pažljivo sterilizirani, jer su oni stalno u kontaktu s Marsom, onda lopatica za uzimanje uzoraka i naravno ova bušilica koja uzima te same uzorke, jer ona malo uvlači se, znači, u stijenu kako bi uzela te uzorke kao sitni prah poput pudra kojeg će onda ubaciti u sam laboratoriji za analizu. Ako govorimo o drugim planetima, još treba nešto reći. Recimo, na Veneri temperatura oko plus 460 stupnjeva Celzijusa, dakle, jako je vruće, pa onda tamo nema neke opasnosti da bi se prenijeli mikroorganizmi koji bi mogli preživjeti. Međutim, pitanje je sad opet u gornjim slojevima atmosfere, gdje bi mikroorganizmi opet mogli u atmosferi opet na neki način opstati, jel? Tako da ni to nije bez veze. Davno je američka agencija NASA i Ujedinjeni narodi su još davno apelirali, upravo bojeći se da ne bi neko jednog dana prenio, dakle, kontaminirao Mars, i onda nam zapravo nemogući istraživanja. Ako mi kontaminiramo Mars, kako ćemo onda istraživati da li ima mikroorganizama na planetu Marsu? I onda, recimo, sad postoji jedan strah izbog ovog projekta Mars One, jer projekt Mars One predviđa da se ljudi pošalju na Mars u jednom smjeru, da tamo žive, da ih se tamo oskrbljuje, ali nema povratka natrag. I takvi ljudi, dobrovoljci, koji bi eventualno u sljedećem desetljeću išli na Mars u okviru ovog projekta, ako bi slučajno došlo do realizacije ovog projekta, što mislim da bi bilo prerano u toku sljedećeg desetljeća, onda postoji također opasnost. Onda postoji pogotovo opasnost ako bi ljudi bili na Marsu, onda naravno ljudi bi, mikroorganizmi, bakterije, ljudi bi zapravo lako onda prešli u Marsov okoliš. To je onda opet problem. Dakle, imamo, znači, problema kad prvi ljudi budu išli na Mars, kako ćemo mi onda Mars čuvati? Više nećemo Mars moći čuvati od zagađivanja. Evo, vidite, neki žele poslati ljude na Mars već sljedećeg desetljeća i to je onda problem, jer onda nećemo moći u pravom smislu istraživati planet Mars. Posebno je pitanje, recimo, vezano za one mjesece koji moguće sadrže i vjerojatno sadrže oceane vode. Naprimjer, Jupiterov mjesec Europa. Kad je letjelica Galileo godinama istraživala planet Jupiter i njegove mjesece kružeći oko Jupitera, kad je došao kraj misije, onda su znanstvenici namjerno letjelicu Galileo poslali da uđe i izgori u Jupiterovoj atmosferi. Cilj je bio taj da ne bi slučajno letjelica ostala u nekontroliranom stanju leteći oko Jupitera, i leteći oko Jupitera ona jednog dana može pasti, recimo, na mjesec Europu, a vjerujemo da ispod ledene kore Europa postoje vodeni oceani, i prema tome mi ne smijemo zagaditi Jupiterov mjesec, i zbog toga su oni letjelicu Galileo na kraju misije bacili u Jupiterovu atmosferu. Galileo letjelica je bila zapravo jedina letjelica koja je kružila u orbitu oko Jupitera. Sada je na putu letjelica Juno, koja također mora ući u orbitu oko Jupitera, ali to se treba dogoditi tek 2016. godine. Isto tako, naravno, vodila se briga o sterilnosti kad su slali sondu Huygens, koja se uspješno spustila na površinu Saturnovog mjesta Titana. Na površini je temperatura oko -180°C, pa već ta niska temperatura na neki način osigurava tu sterilnost na samom Titanu, ali u svakom slučaju evo treba paziti, jer zapravo nikad niste sigurni.
Hvala lijepa.